Binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao, ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka 15 ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushare stori zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde, na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo stori ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao, ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi, na pia kujifunza. Mimi ni Salama. Hawa ni rafiki zangu, na sote tunakukaribisha wewe kwenye Salama na... Yangu, matumaini ulikuwa na siku nzuri sana. Niko hapa kwa ajili ya kukaribisha kwenye Salama na. Kabla leo sijakwambia mgeni wetu ni nani, niko nataka nikukumbushe tu unaweza kutufollow kwenye Twitter, Instagram pamoja na Facebook, na vile vile kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Jina letu ni Yaston Town. Kumbuka tu na kuambia kwamba kila comment ambayo unaandika kuna mtu anaitwa Alex anasoma, eh? Kwa hiyo sidhani inaenda tu bure. Tunaziona. Asante kwa hilo. Leo ni Salama na Rosary. Vipi?
Yes, safi kabisa.
Mzima?
Shwari.
Nataka uniambie kuhusu jina lako kwanza. Yaani lina utamu fulani hivi na aina ya muziki ambayo unafanya ni kama vilizaliwa pamoja.
Actually watu wengi wanasemaga kwamba you know, aviendani. Yaani
really?
Jina langu na muziki wangu mm-hmm. kama kwa sababu jina langu la halisi ni Rosary. Rosary.
Mhm.
Takatifu. So Rosary Robert Iwole ndio jina langu. Rosary kama tunavyojua ni tasbihi ya Kikristo ambao wanatumia wa Roma, Roman Catholic kusali. Kwa hiyo mimi nilizaliwa kwenye familia ya Walutheri, ndio dhehebu ambao familia yangu inasali, lakini babangu akachagua kuniita jina ambalo ni dhehebu ya Kikatholiki. Pia sisi wote kwetu, fun fact ni kwamba baba yetu anaitwa Robert na sisi wote tuko sita. Mama wawili, baba mmoja, alafu sisi watoto tuko sita. Watatu kwa mama wa kwanza, watatu kwa mama wa pili ambaye ndo mama yangu.
Okay, mzee wako alioa wake wawili?
Yes, alioa wake wawili.
Alitisha?
Polygamy. Noma, sio poa. Kwa hiyo
wote wako najua na samani hilo.
Yeah, in the beginning ilivyoanza walikuwa hawafahamiani. Mamangu alikuwa alichumbiwa na this guy.
Mamako ni mke mdogo?
Yes. Alikuwa alichumbiwa, alafu alivyochumbiwa na babangu wakajaliwa kupata mtoto wa kwanza. Asa normally pale ambapo ukiwa umetoka kwa Wachaga kwetu ambao ni Moshi, pale ambapo mke wako anajifungua lazima apelekwe kwa mama mkwe wake.
Ndiyo.
Aende alishwe mtori, kitawa, kisusio, misupu, nini. Unajua anenepe, mm-hmm. apate maziwa
vizuri
right. for the baby. Kwa hiyo dada yangu wa kwanza anaitwa Regina. Alipozaliwa mama akaenda kijijini. Akawa analishwa na kula nini. Sasa kule ndo akakutana na familia ya baba. Ndugu zake, cousins wetu, you know, watoto wa ndugu za baba na watu kama so pale akawa anaona kuna watoto fulani watatu hivi wapogo tu wanamsaidiaga bibi kutisha mbege. Bibi yetu alikuwa anatisha mbege na alikuwa anauza mbege. Mbege ni traditional brew,
right.
Ni pombe ya Kichaga.
So
walikuwa watoto wanaendaga wanachota maji mtoni kwa sababu kwetu ni Marangu mtoni. Kwa hiyo kuna mto karibu. Kwa walikuwa wanaenda kuchota maji mtoni wanaleta kuni. Kanauliza watoto ni wa nani? Mzee Robert anapisha. Siku aka insist akauliza sana watoto ni wa nani. Basi mwana akaona apige moyo konde akanae akamwambia unasikia? Mimi nilikuwa na mke wangu, tukazinguana, watoto ikabidi niwalete hapa, mimi niwe na haso, wakae na bibi yao, ndo wakogo huko. Asa mama akawa naumia kwa ile hali ile, aliwaona yani wapo hawasomi, sometime yani unajua kijijini kule hali sio nzuri kama mjini.
Mm-hmm.
Kwa alivyoona vile akamwambia, I wish ungeniambia, unajua tunatakiwa turudi nao mjini. Kipindi hicho alikuwa anafanya kazi Nairobi, baba yangu ni fundi friji.
Okay.
Mpaka leo. Kwa hiyo alikuwa anafanya kazi Nairobi, ambapo tumebahatika kusoma kule pia. So wakarudi, mama akasema, watoto tunarudi nao Nairobi wasome, tafute mama yao, alafu tutawapeleka kwa mama yao, wanakaa na mama yao wakati wanasoma. Amnashia mambo ya wanakaa wapi sasa sibili na nini, tutajua tukifika huko. Mama alikuwa gangster kweli, yani alikuwa yani fresh, as long as our watoto wako fresh.
Ndio.
Kachukua, kaogesha, kanulia nguo nini. Ikafika siku wanaondoka, wakaondoka wote. Basi wamefika mjini, wakamtafuta, baba akamtafuta yule mama yao, mama wale watoto.
Kwa hiyo jamaa alikuwa hayuko naye, walikuwa wameshazinguana.
Walikuwa washazinguana, wameachana. Kwa alivyofika akamtafuta ni na nini, ikabidi ampangie chumba, wakana wanakaa na wale watoto nini, watoto wakaanza kwenda shule. Umeona hivyo, mtoto wa mamangu wa kwanza alikuwa bado mdogo, bado ananyonya nini, kwao akawa anaenda shule, wanasoma fresh nini. Na hizi sasa katika zile harakati za co-parenting tunaita, yani wanaitwa wazazi
wa kufikia
wazazi wenza,
okay. Yeah.
Kati ya baba na yule mke wake wa kwanza, wakarikindo ile flame ambayo alikuwepo nayo. Afu baba, unajua baba zetu wa Kiafrika, kona isiwe tabu. Akachonga na nani na mke wake mdogo, akamwambia ABC itakuwa hivi. Kuna pale alafu kuna hapa, fresh. Sasa mama kona sasa nifanyeje? Ndio hivyo. Kwa hiyo tukawa tuna baadaye tukawa tunakaa nyumba moja, watoto sita, baba mmoja, mama wawili.
Gangster.
Yeah. Na wote tunaitwa RRR. Yaani wa kwanza Robin, wa pili Remin, wa tatu Rina, alipass away, God rest her soul, ambao ni wa mama wa kwanza, wawili wa kiume, mmoja wa kike. Alafu mama yangu alijaliwa na watoto wote wa kike watatu, ambao wa kwanza anaitwa Regina, alafu Rehema, alafu ndo mimi Rosary.
So nataka nikuulize swali ambalo linaonekana kama inappropriate kidogo. Okay. So utachagua kama utanielezea ama utakausha. Tusogee mbele.
Right.
Kwa hiyo kwenye nyumba ilikuwaje? Ni kwamba kulikuwa kuna vyumba viwili vya mama ama mzee alikuwa ana kulikuwa tu kuna room moja ama hujui?
Of course najua, nimelelewa kule. Kwa hiyo kwanza tulikuwa tuna amani sana. You know,
mani lazima iwepo, mzee ana furaha bwana.
Mzee ana furaha, alafu ana uwezo wa kumudu familia ile, hata kama ilikuwa sio sana, lakini alikuwa anajitahidi kweli. Yani that's one thing ambao alifanya sana. Unajua kumudu familia ya watoto sita, wake wawili, sio mchezo.
Right.
So tulikuwa tuna nyumba ambayo ina vyumba viwili, ambao pia nje kulikuwa kuna nyumba ya boys. Kwa hiyo wanaume walikuwa nakaa nje. Alafu ndani kuna vyumba viwili. Alafu chumba kingine kilikuwa sasa sebule, alafu chumba kingine kiko upande ule ambao ndo ilikuwa chumba cha baba sasa. Sasa yeye ndo alikuwa anaamua. Leo kesho.
Shikamoo babake Rosa. Shikamoo babake Rosa. Kiboko kabisa.
Sasa hivi haiwezekani yani. Yaani
ni ngumi. Yaani
haijatokea.
Gani sasa kama una vichochoro chochoro lakini sio.
Na sasa kwenye vichochoro tunakuja. Tutajuana.
Niambie what kind of man alikuwa mzee wako?
Mzee,
still is, mzee, right?
Yeah, definitely. Mzee ni mtu ambaye, kwanza ngoja nianze na the pros alafu the cons. Pros ni kwamba mzee alikuwa mtu mchapa kazi sana. Unajua Wachaga ni wachapa kazi. Hiyo ni kitu ambayo tunaweza tuka agree. Kwa maana Wachaga wanajua kupiga kazi sana. Kwa hiyo alikuwa mtu mchapa kazi sana. Afu one thing ambayo ni for real ni kwamba alikuwa anatupenda sana. lakini mzee alikuwa mkorofi sana sana, yani alikuwa
mtata.
Yani mtata yani. Yani tulikuwa tunasikia alikuwa akiingia, unajua pale nyumbani kwetu kulikuwa kuna staircase, yani ni nyumba chumba cha boys afu kuna staircase afu ndo anakuja kwenye nyumba the main house. Kwa tulikuwa akija tu tunasikia funguo akipanda zile stairs zile ngazi zile. We, tunapotea wote.
Lazima.
Yaani tunapotea, alafu akifika tu alikuwa anaita Rosa kwa sababu mimi ndo last born. Aita Rosa, ninaenda pale na nafungua kamba zake za viatu na mvua viatu.
Wacha.
Na enjoy. Anasikia raha, alafu mzee anapenda sana kunywa chai. Kwa alikuwa akija lazima apate chai mezani. Afu msosi. Na msosi pia anakunywa na chai wakati anakula.
Haijalishi na pilipili kiasi gani.
Hapana. Yaani ye chai mpaka leo na kesho. Yaani ukienda nyumbani kwake mezani kuna chupa ya chai. Muda wote hata kama akija da lazima anywe chai. Kwa mzee wetu alikuwa yani alikuwa anatuvuruga sana sometimes. Yani akiamua anaingia na wavuruga wote yani. Alafu alikuwa mtu ambaye hataki kuona mtu ambaye amekaa. Yani hata kama kazi umeshafanya, umeshamaliza, usikae.
Kiboya boya tu.
Bora upite pite. Yani umepita huku, umefika huku, umetoka huku, umeenda huku. Kuliko ukae utulie. Yani ulikuwa ukikaa ukitulia kelele yani kama zote. Kwa hiyo ndo alikuwa mzee wetu. Pia alikuwa of course anavuruga sana kina mama, especially mama yangu. Alikuwa yani anakuja anafika akiona kitu ambacho hakijamfurahisha tandika mangumi sana.
Alikuwa anapiga kitu
anampiga mama yani.
Lakini was he under the influence? Alikuwa ni mtu wa
yeah,
pombe au
yeah, mara nyingi alikuwa anakuwa akiwa hivyo anakuwa amekunywa. Unajua anakuwa labda ameenda amelewa, ametoka kazini akaenda kanywa anakuja nyumbani. Akija nyumbani kuna instance moja alikujaga akawa anaita mlangoni princess. Asa princess kumbe ndio mama alikuwa anamuita hivyo. Princess. Tukajua hapa leo kuna noma. Princess. Asa mama yetu alikuwa kwenye vile vitanda bunk bed na kitanda kikubwa kile. Kilikuwa kina nafasi upande ule. Kwa alikuwa akiona tu kama kuna vita, vurugu inakuja anajificha kule chini ya kitanda. Mfunguni. Kwa anaingia kule alafu anaogopa yani anatetemeka. Sasa nakumbuka mimi kwa mdogo nilikuwa kama miaka 5 hivi. 6. Nambia mama, njoo tulale. Kwa nini nalala chini ya kitanda? Why? Naingia mfunguni. Ambia, no, don't worry. Everything is gonna be alright. Kila kitu kitakuwa sawa, wewe usijali. Akija hapa yani wewe mwambie tu mimi sipo. Anakuja anamvuta kwa sababu kuna kipindi alirealize kwamba mama anafanyaga vile. Kwa hiyo akawa akija akifika tu anaingia direct kule chini anamvuta na miguu yani. Ngumi nini. Mpaka leo kuna meno ambayo mama ya kwake ni fake.
Masikini.
Sababu ya vita vile. Lakini ilifika kipindi ambacho akasema you know, enough is enough. You know, it's time kwamba unajua unakaaga kwenye relationship au unakaa kwenye mahusiano. Unajiambia niko hapa kwa sababu ya wanangu, wasome. Au wanini.
Apparently yeah. Samani nakatisha lakini yeah. Nasikia kwamba mara nyingi hiyo ndio inakuwa sababu kwa wanawake wengi kuendelea kukaa kwenye mahusiano ambayo
yeah.
Hayana afya njema kwao kwa sababu ya watoto.
Yes.
Kwa mawazo yako tu ya rakaraka Rosa, unadhani ni sawa?
Mimi sidhani ni sawa. Na ni kitu ambacho naweza nikasema kwamba nime experience first hand. Hata kama sio mimi ambaye nilikuwa kwenye hiyo marriage but nimeiona.
Kwa mama yako.
Kwa mama yangu. Na ni kitu hata mimi mwenyewe personally nimejipromise, I vowed to myself kwamba I will never, sitawahi kupitia kitu kama hicho kwenye mahusiano. Yaani mtu akinyanyua kidole tu hivi na yaani alafu mimi nikiwa na boyfriend namwambia sikia bro, kwa hivi. Mimi uwezi ukanipoint. Ukanyanyulia tu kidole hivi I'm out the door, you know? Mara nyingi wanawake wengi wanakuaga wanajiambia kwamba you know, ngoja nibaki tu. Kwa sababu tuna watoto, unakuwa yani una sacrifice wewe. Unakuwa unamtafutia yule mwanaume justification. Lakini tunasahau kwamba yes, watu wanakosea. Kila mtu ni human. Lakini pia wote sisi tunatakiwa tuwe na sound mind ya kusema kwamba I am doing this for my family, even nafanya for he, even nafanya. You don't have to be the one who makes sacrifices all the time. Relationships, mahusiano, mimi sina experience nyingi sana au kubwa sana about mahusiano, life in general, kwa sababu I'm young. Lakini kitu ambacho najua ni kwamba mahusiano ni about meeting halfway. Kwamba kuna watu wawili, wamezaliwa tofauti, wamelelewa tofauti, wana experience tofauti za maisha. Lakini, na wana tabia pia tofauti. Lakini watasema, watakuja pamoja, wakasema, si tunataka tuwe kitu kimoja, tuishi pamoja, to make sacrifices for each other na kwa ajili ya hii relationship iwe strong au iwe imara, mahusiano yetu yawe imara. Kwa hiyo wewe ulikuwa na tabia fulani, ngoja tuikate kidogo au tuipunguze kidogo ili iweze kufaa mahusiano yetu au maisha yetu ya sasa hivi. Na mimi nilikuwa na kitu fulani. Kwa na mimi nitakiacha kwa sababu hakifai kwa journey ambao au safari ambao tunaenda kuingia sasa hivi.
Unaelewa?
Kwa hiyo it's all about kugrow pamoja. Lakini wanawake most of the time tunakuwa na kile kitu ambacho wewe ndo unafanya all that. Wewe ndo mwenzako yuko hapa, wewe uko hapa, lakini wewe ndo unataka kumuendea, ufike kwake. Na yeye pia anatakiwa aje mfike katikati pamoja. Sio kwamba wewe tu ndo unafanya, wewe ndo una make sacrifice, wewe ndo upigwe. Wengine pia wanakupiga na hawajui kuwaso.
Right.
Ajui kuwaso. Kwa hiyo wewe ndo ukahaso, umlete chakula mezani, wewe ndo ufanye kila kitu. Umeelewa? So basically ilikuwa hivyo pia in our lives kwamba mama alikuwa anashinda anajiambia kwamba you know, ngoja nibaki nikae kwa sababu watoto wangu watasomaje. Afu yeye alikuwa hajasoma. Aliolewa na miaka 19. Umeelewa? Kwa hiyo alikuwa anauoga pia ule wa ngoja nikae tu. Hivi nikiondoka itakuwaje? Umeelewa? Watoto wangu watasoma. Tutaishije? Umeelewa? Hapa tuna nyumba, tuna sehemu ya kukaa nini. Umeelewa? So anajiuliza kwamba itakuwaje? Especially hao watoto. Lakini mara nyingi alijaribu pia kuondoka.
Na wewe?
Yeah. Akawa anarudi kwao, anawaambia wazazi wake huyu mwanaume yuko hivi na hivi na hivi. Lakini wazazi wa Kiafrika, especially wa zamani, wanakuwa wanakuambia, yule ni mume wako. Mwanamke unatakiwa uwe mvumilivu. Kwa hiyo nenda kwa mume wako.
Watu wanakukataa.
Kwa hiyo inabidi anarudi. Sometimes anajaribu kutafuta vibarua, vikazi, nini. Mama angu amewahi kuwa mpaka dada wa kazi wa ndani, dada wa kazi. Ili aweze kufeed watoto wake. Mimi nilikuwa sijazaliwa bado. Alikuwa na Regina na Rehema. Kwa akatoka kule kwa mume wake. Akasema ngoja niende nikatafute hata kibarua kazi sehemu. Akaenda kwa nyumba moja ya mama fulani hivi alikuwa ana uwezo. Kwa alikuwa na nyumba yake alafu nje ina servants quarter. Kwa akampa ile servants quarter akawa anakaa pale kwenye servants quarter. Akawa yeye na hasa. Afu yule mama alikuwa ananunua minyama kwa ajili ya mbwa. Afu yeye anampa unga. Afu kuna chakula fulani viki iko kama makande. Mahindi na maharage. Anakuwa mama ndo anakula ile. Lakini mbwa wananunuliwa minofu, minyama. Alafu yeye ndo anaenda anachemsha na anawafeed mbwa. Umeona? Ukigusa tu huyo mama yupo hapo na wewe utamwambia.
Lakini mara nyingi zile nyama zinakuwa kama zimeoza hivi au?
Huyo mama alikuwa ananunua fresh, yani alikuwa anapenda mbwa wake kama watu yani.
Unakuwaga hivyo sometimes.
Eh. Kwa
sisi ndo tunanulega mbwa nyama zilizooza.
Kweli, ni sisi hao.
Kwa kweli.
Kama tukiondoka hapa, alafu zile mabaki nini, tunakuwa. Mimi na mbwa wanne. Mbwa wangu wamejifungua mezaa. Kwa tukiondoka hapa zile nini.
Za samaki. Yeah.
Tunakuwa tuna. Kwa hiyo yani, akawa dada wa kazi. Eventually yani unakuwa unapata ushauri kwa marafiki, wazazi, ndugu, unajua. Ndugu zake wenyewe pia walikuwa wanapitia mambo ya ajabu ajabu.
Msikini.
Mama angu ana sister yake, mdogo wake, wa kike. Ambaye naye alikuwa anapigwa sana na mume wake. Lakini yeye sasa ndo mpole, bora hata mama angu yani ni G. Yeye ni mpole. Yani alikuwa anamuonea. Ah, ni sawa tu, nitafanyaje sasa? Umeona? Yeye ndo sasa yeye ndo alikuwa na mume ambaye hajui hata kuaso. Akienda akipata hela yote anainywa. Umeona? Kwa hiyo mara nyingi unakuta watu pia wanakuwa na ile nahisi kama wanawake pia tunakuwa na ile kitu ya utamani kumfichia mwanaume wako siri zake.
Kuelewa.
Unakuwa unaumia wewe ndani kwa ndani kwamba mimi najua mwana ana tabia fulani lakini nitampamba kule nje chuma. Huyu noma jembe.
Umeshawahi kufanya kitu kama
hiyo? Nimewahi mara kibao.
Oh my god. Tell
me. Mwisho wa siku I'm like this nigga ain't shit.
Yeah.
You know? This
so all that. Haikuwahi kukufundisha kitu mpaka wewe mwenyewe uka
honestly,
ulichukua baadhi ya pages kwenye kitabu cha babako na mamako.
Yes. Page ya kwanza ambayo nilichukua ni kwamba ain't nobody atawahi kujaribu hata kunipoint na nikakaa kwenye
hiyo. Okay, but umekuwa ukidanganya kuhusu mahusiano
yako. Yes. Na hiyo ni kitu ambao ukubwani ndo nikaja nikarealize. Kumbe na hivi pia inatokeaga pia kwenye marriages, unajua? Mimi nilikuwa mdogo, kwa hiyo nilikuwa sioni kwa undani iko vipi. Mara nyingi nilikuwa nasema, "Ah, nyie bakini tu pamoja msiachane." Hata mama yani namwambia hivyo all the time na baba. Mara mwisho walivyoachana kabisa, tukaulizwa, "Unataka kukaa na nani? Mama au baba? Unachagua?" Wote tukasema mama, lakini mimi nikawa naumia na tamani wangekuwa wana uwezo wa kukaa wote kwa sababu nawapenda wote. Umeelewa? So sometime pia ile watoto wanakuambia hivyo unakuwa unatamani yani na wewe, kwa hiyo anajaribu, inashindikana. So hata mimi ukubwani yani nika realize kwenye relationship nakuwa hapa ndo nishazama. Kwa hiyo inakuaje? Mwana nikimuua kwa watu wangu pia nitakuwa sio poa. Kwa sababu watu wangu wana influence kubwa kwenye maisha yangu. Kwa hiyo cha msingi kwanza nimpande tu. Lakini najua ndani kwamba
okay. So speaking of kupamba ya.
Yeah.
Kulikuwa kuna kipindi uko kwenye label. I think ilikuwa ni label.
Yeah.
Kwa na Real na Aika. What happened there? Kwa sababu, if you ask me.
This is nice.
It is fantastic.
Wow.
Trust me, yeah. It's nice. Mimi nikienda pale huwa nakunywa mbili kwanza.
Eh.
I swear.
Kwa natamani malize first alafu.
Ni 5000 tu.
Kama hii ingekuwa.
5000 tu samaki.
No problem.
Ukimaliza inaweza nikakupa hiyo wala usijaliendelea tu. Kitu gani kilitokea? Kwa sababu kwenye macho yangu mimi nafikiri ilikuwa ni kama match made in heaven, man.
It was.
Yeah, you was home, man. And
yeah,
those guys na wewe, yani mlikuwa mko sawa.
Proper.
What happened?
First of all, big up sana, nyingi sana kwao kwa sababu, you know, they played their part kwenye career ya Rosary. Ni watu ambao, unajua it's not easy kwa watu kukuamini pale ambapo hauna much to give. Wanadamu tunakuwa na ile, zile perspective za kwamba, ili ni muamini mtu, lazima anipe kitu kubwa sana. Lakini I didn't have much to give na wakaniamini. So, I really respect that. The way tulivyotengana ni kwamba kwanza mkataba uliisha. Lakini mimi sikutaka kuendelea nao. Of course pia, kitu ambacho ni cha msingi sana, ambacho watu wengi wanaogaga hawakifahamu wakiingia especially kwa labels na other artists ni kwamba as a human being, anyone, mimi, wewe, everyone anakuwa na their own best interest at heart before yours. Kwa hiyo it's very hard for you to exploit, ku-exploit potential yako 100%. Pale ambapo, mtu ambaye uko chini yake, na yeye anataka ku-exploit yako wake 100%.
Yeah, lakini mara nyingi hiyo inatokea kwa kazi kama zinafanana.
Yeah.
Kwa sababu wao bahati mbaya ni kwamba wao pia ni wanamuziki.
Yeah.
Si ndio eh?
Yeah.
Na wewe uko chini ya label. Mm. Kwa hiyo pengine hata beat likitengenezwa na hii ya Rosa. Mbona hii?
Yeah. Kwa hiyo yani ni kitu ambacho kipo. Kwamba yani hii angoja tuifanyie sisi. Au hii. Kwa hiyo afterwards wanakuwa pia wanakuwa na majukumu yao as people. As artists pia unakuwa wanakuwa shifted from you na uwezi kumblame mtu hata kama ni wewe, you know, mtu hawezi akakublame for doing you. You have to do you, then you do others, you know, so it's not a bad thing. Ni kitu ambacho keep.
Is there any bad blood between you guys?
No, there's no bad blood. This is not for me.
Mm-hmm.
So I can say yani kwamba I have a very clear conscience na Nevikenzo na ni watu nawaheshimu na nawakubali sana kwa kitu ambacho walifanya kwa ajili yangu, kwa ajili ya career yangu.
Okay.
Yeah.
Matatizo na Basata. We don't have much time lakini nabidi tukimbize hivyo.
Yeah.
Kwa sababu mimi na vitu vingi sana nataka kuongea na wewe.
Mm-hmm.
Kikwetu kwetu.
Mm.
Sio mara nyingi sana utakutana na rapper wa kike ambaye anaweza kumaintain kukaa pale juu kwa muda mrefu.
Right.
Toka wewe umekuja mdogo wangu hauchezi mbali. Mm. Yaani sio mtu ambaye ulipita ukaondoka.
Yeah.
Unaendelea kuweko pale.
Yeah.
Lakini hapa katikati tulikutana na matatizo.
Yes.
Kutokana na jinsi ambavyo unavaa, jinsi ambavyo unavojiweka, maneno yako katika. Kwanza ngumbo wako kwanza tu ulikuwa una matusi. Kitu ambacho kilikuwa ni tofauti, yani tunasikiza marapi ya Marekani huko yani sawa ni Marekani sio hapa kwetu.
Yeah.
Lakini wewe introduction yako tu ilikuwa ni kwamba unachana na matusi umo ndani.
Yeah.
And then hapa katikati ukaja ukakutana na issue za baraza.
Right.
Eh?
Mm.
Vitu kama hivyo vinakuwa vinakufanyia nini kama wewe? Zinakufanya ufanye zile vitu ambavyo watu wanataka wewe ufanye ama bado unaendelea kuwa wewe kwamba you know what? Njia ni hii.
Mm. Kitu ambacho naweza nikasema hakuna kitu important au muhimu kama kuwa wewe. Katika craft yoyote au katika fani yoyote, katika kazi yoyote, katika hali yoyote, hakuna kitu cha msingi kama wewe kuwa wewe. Kwa sababu mimi kuwa mimi ndio inanitofautisha na watu wengine wote. Sio wa kwenye rap tu, lakini pia wanaoimba na wanaofanya kazi nyingine zozote. Na power ambayo tumepewa kubwa na Mwenyezi Mungu ni kwamba kuna salama mmoja tu. Hata akitokea mtu mwingine ni mwanamke kama wewe, akaitwa jina lako, akawa na skin tone yako, hawezi akawa wewe. Akitokea mwingine afanana mimi akaitwa Rosari, haezi akawa Rosari. So hata kama pale watu watakuja na opinion zao au watu watakuja na issues zao wakaleta mezani kwako, wakamwambia Rosa, mimi sipendi unavotoa ulimi. Sipendi unavonyoa nywele. Mimi nikinyoa nywele sijamkosea mtu yote. Kitoa ulimi sijakosea. Kwa pale ambapo naangalia, nikasema, I know sijakosea mtu yoyote. I keep doing that. Kwa sababu that's who I am. Iyo ndio inanifanya mimi niwe mimi. Kwenye mziki wangu, kitu ambacho ni key sana ambacho mimi nafanyaga kwenye mziki ni kujiexpress. Kutoa feelings zangu. Navohisi, naenda kwenye mziki wangu, nazungumza kupitia mziki wangu. Tangia nikiwa mdogo, nilikuwa sio mtu wa kuongea sana. Na nilikuwa, mpaka naonewaga, nikiwa shule.
Been bullied?
Yeah, I've been bullied before. Because I was quiet, yani nilikuwa quiet sana, alafu watu wanaweza wakanionea kwa sababu ni mpole. Kafikaga ni wazazi wangu walivotengana tu. Nika yani ndo nikajua life ilivyo after that. Nikaanza kuwa tough. But I never used to speak still. Nilikuwa nazungumza kupitia muziki. Kwa nitaenda kwa muziki, nitaimba, nitalia, nitafanya yani nitakuwa na emotions aina yote. Kwa nilivyokuwa mwanamuziki sasa hivi naenda kwenye muziki wangu kuzungumza, kuweza kutoa hisia zangu kupitia muziki wangu. Ndio maana kama unavyosema, one time ilikuwa hard track kwa sababu nilikuwa na emotion ile kwamba ndo naanza muziki wa rap. Kila mtu, watu kibao wananiambia, Rosa uwezi, wewe ni mwanamke kadogo kadogo kembamba, utakiwa uwe kidogo mzito afu unavaa kama dume. Ambia mi bebe, mi dem, navaje kidume ili
pretty too.
Nah, you know? So yani lazima nijikubali. Sawa, style yangu iko hivi. Nimekata hairstyle hivi nini. Yeah. Lakini it doesn't make me a man. And I embrace that. I love to be a woman. Mimi dream yangu, one of my biggest dreams, salam, ni kuwa mama mzuri. Yani napenda sana watoto. Na kuwa pia mke mzuri kwa mwana ambaye atanifaa, ambaye Mungu atamshusha akasema
mwani mpo
huyu ni wako. Kwa watu wanakuwa wanategemea kitu fulani kwa sababu wamezoea kuona kitu fulani kwa wengine.
Right.
So nah, that doesn't change who I am. Na yani Rosaria atazidi kuwa Rosaria.
Okay.
Tunajifunza na makosa ambayo tunafanya alafu tunasogea.
So niambie kikao jinsi kilivyokuwa na wale jamaa kule.
Ilikuwa so poa. Kwanza ilikuwa kama kiti cha moto.
Barua ilikujaje? Au uliona tu kwenye media?
No, walitucheki, walimcheki meneja wangu.
Mhm.
Wakampigia simu, sisi ni baraza. Kuna barua yenu hapa ambayo pia tumewatumia kwenye email, walitutumia pia kwenye email.
Kitu proper kwa, yani.
Yeah, proper. Kabisa. So tukasema okay, barua imeandikwa siku fulani kwamba mnatakiwa mje.
Kosa lilikuwa ni nini?
Kosa ilikuwa ya kwanza kufanya kazi nje ya nchi bila kibali.
Mm-hmm.
Ya pili ni zile content ambazo zilikuwepo kwenye video. Wakasema kwamba ni nudity na vitu kama hivyo. Kwa tukaenda tukajipresent pale. Kiukweli ya it's wrong kufanya kazi nje ya nchi bila kibali cha Baraza la Sanaa la Tanzania. As an artist unatakiwa uwe na kibali. Lakini pia kitu kingine ambacho kipo kwenye mziki ni kwamba mziki ni vibe. Kwa hiyo unaweza ukaondoka ukatoka hapa ukaenda Marekani umeenda kupati tu. Kama wewe ni mwanamziki, you come by the studio ukapata vibe ukafanya kazi. Pale ndio ushakunya.
Wacha.
Eh. Yeah. Kwa sasa mimi ndio hivyo ilinitokea. Mimi nilikuwa nilienda Uganda. Nikaenda Kenya. Sasa nilipoenda Kenya, sikuwa na mpango wa kushuti video. Ikatokea nikashuti.
Mm.
Kumbe pale ndo nisharibu. Kosa number 1, sina kibali. Kosa number 2, content ya video ni tata. Kwa hiyo unasemaje? Okay, honestly, mimi sikuwa na kwanza samani kwa ku hurt feelings zenu. You know? Kwa sababu sometimes unakuwa unafanya kitu chako kwa kusema you load kwamba yani unaweza ukamuumiza mtu kwa sababu sio intention yako. Sio kitu ambacho umedhamiria kwamba kimuumize mtu au kwa sababu ya Kama tu one time for the mother. You know, sio kwamba nimesema wewe salama ndio mother. No.
I could be, I don't mind.
But like I did not point any fingers. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba I didn't say kukuumiza. Kwa hiyo I'm sorry kama imekuumiza. But pia kitu kingine ambacho kipogo ni kwamba tunakuwa tunachukuliwa sisi ni marapa wa kike, lazima tuwe wagumu, lazima tuwe vipi? Mara nikiwa okay, nikiwa kawaida na kuaga nikivaa nikiweka lipstick nyeusi watu wanasema Rosa wewe kweli are you straight? You know, okay, sawa, nimeenda, nimeshoot video, niko kwenye bathtub nini.
Watu wana bambia, bambia.
Amna kitu ambacho utakifanya, ambacho watu watarizika.
I hear you.
You know, mm-hmm. So basically, mi nikawambia, nilikuwa na vision yangu. As an artist, as mtu ambaye napenda sanaa ifike mbali, maybe vision yangu haijaeleweka. Na that's okay, you know. Mm. Nitachukua, adhabu yangu I will learn from it na nita serve and I did, lakini ilibidi ni fight ile adhabu ya kwamba usifanye muziki kwa miezi 6. Nikalipa fine, ilikuwa kila kosa 1 million nikalipa 2 million and then hiyo adhabu nyingine nikaenda nikazungumza na waziri Mheshimiwa Mwakiembe na akaifuta ile ya 6 months. Ndio maana tukaendelea kufanya kazi.
Okay, did you learn anything from that?
Yeah, definitely. It is very essential or important. Ni muhimu sana to account for people's feelings whenever you do anything.
But again, tunazungumzia issues za vibe hapa.
Yeah. So
nadhani kuna mambo ambayo inabidi yabadilishwe
kupitia kwenye muziki.
Kwa baraza kwamba bwana hivi vitu viko hivi na hivi na hivi haviko hivi.
Yani yeah.
Mimi siwezi nikaenda kule afu nikasema you know what, I want to do this and this, lakini I have to go back home and pata kibali.
Yeah.
Au unaweza kuapply hivi vitu online?
No, actually. You have to do it
manually.
Yeah, ukiwepo huko. Na I think kitu ambacho kina tu cost sana ni kwamba sisi na baraza hatuna huo ukaribu. Kitu ambacho kinasikitisha pia ni kwamba pale ambapo baraza linakuwa lina interact na wasanii zaidi ni pale ambapo wasanii wamekosea. Hapo ndo utasikia Rosary. Unaona? Kwa pale ni yani unakuwa unapachukulia wasanii wengi wanakuwa wanapaogopa. Wanapachukulia pale yani nikienda ni ngori. Ni noma. Umeona? Sio kwamba lazima iwe ni noma. Kwa sababu wale jamaa pia mimi nimekaa nao, nimezungumza nao. At first walikuwa mind. Lakini mwisho wa siku tumekuwa marafiki.
Inakuwa hivyo. Ukienda pale lazima kwanza.
Lazima wakumind kwa sababu ni kama wazazi. Lazima wakumind alafu ndo akwambia unazingua. Siku nyingine fanya hivi, umeona? Kwa hiyo tunatakiwa tujenge ukaribu kati ya wasanii na baraza kwa sababu kazi yetu ni moja, kufikisha sanaa ya Tanzania mbali.
Mm-hmm.
So, kama kazi yetu ni moja, tuifanye pamoja then. Isiwe kama yani sisi tukienda pale Basata, basi tunaenda kwa sababu kuna vita. Unaweza ukaenda mkajengana, mkashauriana, tunafanya nini, project gani, nini. Na pia maybe baraza pia iwe inakuwa na ukaribu na sisi.
Watengeneze kadi labda za Christmas hivi, yeah, au Easter.
You know, yeah. Wanakunjua kidogo, mm-hmm, kwamba tusiwaone kama all the time.
Mm-hmm.
Yeah.
Okay. Mm. Rosa, mimi nakushukuru sana. Hopefully.
Thank you.
How is your dad, by the way, right now? Like, are you guys cool?
Yeah, well, my dad is old.
Maskini.
Yeah, lakini yeah, we cool kabisa.
Umeshawahi kuzungumza haya mambo ambayo tumezungumza hapa, you guys?
Yes.
Like 101?
Tumewahi kuzungumza na at the moment, unajua sometimes some people wanakuaga na different ways za kureact kwa vitu vingi, vitu tofauti. Na I think
uwezi kuamini msosi ndo unakuja sahihi.
Kama unataka tu pause.
Hii inaitwa Vuruga Wings, by the way, inatoka samaki katika menyu zetu. Ni jamani,
inanukia.
Jessica. Mitihani. Hii ni kwenye menyu mpya samaki.
Kwa tuendelee kuongea.
Unaweza ukapiga. Hebu onja kidogo, tia barka. Na shindo
kuzungumza.
Unaweza ukaendelea tu nayo mambo.
Kwa hiyo my dad
101?
Yes, tumewahi kuwepo na 101. Kuna kipindi alituitaga sisi wote. Unajua wazee wetu wakishazeekaga wanakuwa Johnny.
Napenda sana vikao vya familia.
Vikao afu achaga tuko hivyo.
Yeah.
Vikao ni kila siku yani. Kila siku vikao. So akatuita pale. Johnny nyewe wote. Ilikuwa Christmas. Kwa 2016 kama so 17. Christmas. Tukaenda Moshi. tume drive kwanza tumepata matatizo, mara tairi imepasuka, mambo kibao. Tumefika pale, wanangu, nyinyi watoto wangu, mimi napenda tuwe na amani. Mona, atuzungumzi kile kile kitu, lakini you know kabisa kwamba hivyo ndio vitu ambavyo vinakuwa vinamuumiza.
Right.
Kwamba anaona kama labda tuna umbali kwa sababu ya hivyo vitu. Lakini afterwards bado akawa na zile mambo zake tu zile za vurugu. Inabidi unakona mzoea. So these days ndio yani amekuwa kama amejirudi hivi, ana yuko Holili. Kuna sehemu inaitwa Holili kwa Moshi. Amenunua kiwanja chake pale, analimaga, anarudi Marangu. Yani ana mishe zake ambazo anazifanyaga kila siku. I think hata pale ambapo mtu atakuja, kuna watu tofauti, mtu atakuja akwambia ah, salama nimekosea, naomba nisamee, right, nilifanya ABC. Lakini kuna watu wengine ambao hawatasema directly nisamee au nini, lakini atakwambia, atakuwa anajirudi kwa kufanya vitu tofauti tofauti. Hata ah, salama twende lunch, ah, salama tufanye hivi, umeona? So basically ni njia yake ya kuprotect ego yake, but at the same time kuonyesha kwamba you know peace. Yeah,
okay. I'll look for you some other time to ongea mambo mengine
na tule vyakula vizuri. Vyakula vizuri.
Yeah, wewe unaweza kuendelea sasa hizi. Mimi tutarudi baada muda si mrefu. Asante Rosary, asante kwako wewe kwa kuangalia kipindi. Na kukumbusha tena kwa niaba ya samaki samaki ambao kuna menu mpya pale, ndugu yangu, ibuka pale ndio ukachukue vitu vile vitatu, lakini kikubwa zaidi ni kwamba wewe unatakiwa ende ukasubscribe kwenye channel yetu ya YouTube kwa sababu hii kipindi kinapatikana huko na mengine kibao. Kwa niaba ya washikaji wote huko ndani, mimi nakushukuru kwa kuangalia and take care.
Vipo vya lawama sio shida, vipo vya kupoteza sio muda. Wenuka na ukimbize ndoto. Kupatia ina mana ukosei, kiburi kinafanya tujongei, tunaamka wapya kila day. Slow ila kufika unawai, chozi na mfuta na I cry, tukipenda na Mungu anafurahi. Mihisi hitaji kucomplain, Mungu ana bless, it's okay.